en voru sagði sögur heima hjá ykkur?
Já, hann las sögur á kvöldin eða hvað rýmur, hann akkur en faðir minn. Hann átti mikið á bókum, gömlum sögum, skrifuðum og prentuðum.
Hvaða bækur las hann helst?
Hann las bara hinar og þessar. Hann kipti nú alltaf þau rit sem kom út. Hann las þetta upp aftur og aftur því að við vorum ekki ánægnum að fá til að lesa. Ég var nú ekkert hreyfin að því þegar hann hvaða rýmur. Mér langaði ekkert að heyra rýmundan.
Nú, já.
Nei.
Það er ekki þútt gaman að heyra þenni?
Nei. En ég byrði gaman að heyra þegar lesa var sögur. Alveg eins og hérna á heimilinu var lesið þér upp eitthvað, það þykir mér vænt um.
Já. Þeir voru sungnir passíusálmar?
Já, og lesnar hugvekjur. Á þeim tíma og alla sunnudag og alla hátíða, alla húslettrar.
Hvernig lög voru, höfðu passíusálmanna, voru þau lög sem eru sungin ennþá í kirkjunum?
Ég veit það nú bara ekki, því ég fer sjaldan í kirkju, ég treysti mig ekki. Ég hef nú farin að slána eitthvað sunnum. Það voru nú eldri lög til heldur en ég og mann, eða ég kunni.
Nú já.
Því ég sko, vissi það að það var kona á heimilinu og kona systur af pappa minns, kona bróður af pappa minns og hún byrjaði alltaf, hún hafði þessu gömlu ljó.
Manst nokkuð eftir þeim?
Ég man eftir þeim en ég ekki til þess að syngja því ég get ekki sungið því ég eftir. Mér þótti gaman að söng og ég söng alltaf frá því ég var krakki mann til mín. Ég læri snemma að lesa og ég gat fylgt með. En síðan ég vigtist, þá misti ég röddina, þannig laga sko, ég lamaðist. Og ég get ekki að sungja og mér sárna það voðalega mikið.
Já.
En mér þótti gaman að því. Og það var siður hjá okkur sískjunanum heima, við vorum nú mörg. Við vorum nú 10 upphaflega og 7 komast við til fullanestára. Og við sungum alltaf öllur ökkrin, bara svona einhverja vísu sem við lærðum. Móðir minn kunni svo mikið svona.
Og hvaða vísur voru þaðalega, mest að það okkur?
Nei.
Svona helst bara, eitthvað?
Við lærðum þetta bara bæði af fólki sem fórum og söng með okkur. Og svo á bókum, ég átti til dæmis ljóðbókin eftir Hannes Blöndal. Fyrst þess að litlu og svo endurbæta.
Já. Hvaða hugveikjur voru lesnar hjá okkur?
Vigfúsar hugveikjur og Péturs hugveikjur.
En Vítanins postilla, var hún okkur tannleysin?
Jú, alltaf, á sunnudögum hátíðum. Það var bæði Vítanins postilla og Péturs postilla.
Það var okkur tannleysið á sumrin?
Á sunnudögum alltaf.
Og úr hvaða postilli þá?
Bara annað hverju Jóns eða Péturs.
Já.
Þetta er svona að kom saman fullan af fólkinu.